Il-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Mill-istudios ta' Campus FM hawnhekk fl-Università ta' Malta jiena Mario Thomas Vassallo għas-seba' ġimgħa konsekuttiva nagħtikom merħba għal puntata oħra f'din is-sensiela ta' programmi illi aħna qegħdin nsejħula l-politika fl-arti viżiva. U allura permezz tal-mistiedna li konna minn ġimgħa l-ġimgħa aħna qegħdin nistħarġu dawn ir-rabtiet, dawn l-implikazzjonijiet dwar kif il-politika tinfiltra fl-arti u kif l-iskulturi u l-pitturi, l-arkitetti u nies imħarġin fid-diversi dimensjonijiet tal-arti waslu bix-xogħlijiet tagħhom ħsibijiet u ħsus politiċi. Illum fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar il-politika u l-arkitettura, diversi stili ta' arkitettura illi tinfluwenza l-ħajja ta' kuljum anke fi spazji u żminijiet diversi. Biex nanalizzaw aħjar it-tematika tal-lum għandi miegħi bippjaċir lill-professur Konrad Tejk illi minn barra li huwa perit huwa wkoll lettur u riċerkatur u kittieb fuq l-istorja tal-arkitettura. Fl-1996 il-professur Tejk iggradwa b'dottorat fl-arkitettura mill-Università ta' California Berkeley fl-Istati Uniti. U ilu għal diversi snin jgħallem fil-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fiħdan il-Fakulta tal-Arti fl-Università ta' Malta. Professur Tejk huwa kittib ta' diversi artikli riċerkati li kienu ippubblikati kemm f'Malta u wkoll f'perjodiċi akademiċi internazzjonali, fosthom dawk prestiġjużi bħal l-Arka, Dimetra, Palladio u Spazio Saċjetà. Fost oħrajn huwa kollabora ma' Dr. Quentin Hughes fil-kitba ta' żewġ volumi Malta the Baroque Island tal-2003 u wkoll Malta War and Peace, an Architectural Chronicle tal-2005. Reċentament huwa ippubblika ktieb dwar l-arkitettura fiċ-ċimiterju tat-Torok u ieħor dwar l-arkitettura fiċ-ċimiterju tal-Ingliżi hekk magħruf bħala Tabraxia. Il-professur Tejk huwa wkoll membru ta' istituzzjonijiet internazzjonali fl-oqsma tal-kritika u l-arti. Wara dak il-profil daqsxejn formali, professur Tejk.
Grazzi tal-istedina u l-introduzzjoni, nisab ċertament li huwa suġġett huwa wieħed għal ċerta diskussjoni. Ċertament fl-istorja tal-arkitettura dejjem għandek id-dinamika qawwija bej il-committent dak li qiegħed jikkommissjona il-proġett dawk li qed jeżekwuh, dak li qed iwettquh, u bad għandek il-min qed jutilizza l-bini. Jiġifieri dan pereżempju jekk wieħed imur fil-qedem anke fi żmien l-Imperu Ruman, pereżempju, l-Imperu Ruman ibbażat ħafna kien fuq apparti il-bini monumentali aħna mdorrin naraw jekk wieħed imur Ruma u qed jara il-forum Romanum li kull imperatur qed iħalla l-marka tiegħu fuq il-belt. Biss anki il- l-Imperu Ruman madwar il-Mediterran kien ibbażat ħafna fuq il-belt li wieħed joħloq dak li jidulu il-castrum, il-belt militari li biha wieħed jista' jikkontrolla l-ispazju, jikkontrolla dawk il-pajjiżi okkupati, territorju. Jiġifieri hemm relazzjoni qawwija bej il-bliet, l-arkitettura, il-binja u anke d-dinamika tal-poter.
Imma għalfejn il-politiku iħoss il-ħtieġa illi iħalli l-impatt tiegħu fuq l-istil arkitettoriku jew inkella fuq it-qassim urbanistiku ta' kif tkun belt.
Għaniduwek, naħseb il-meta niddefinixxu id-dinama politiku, naħseb il-meta f-sens iktar wiesa. Ġifieri, jiena dejjem ngħid, l-att tal-bini fi ħin se għandu dimensjoni politika, sa politika biex f-sens partiġan jew f-sens ta' partit.
Ta' ideoloġija kważi.
Tista' jkun ta' ideoloġija meta qed nitkellmu fuq bini monumentali, bini governattivi jew bini tal-istat, ovvjament hemmhekk hemm l-impronta mill-marka ġifieri. Ma jista' jkun qed ngħidu pereżempju, ngħidu eżempju, l-imperatur. Peter the Great diċida għal raġunijiet politiċi li għandu bżonn jagħmel belt ġdida. Uriet kien bniedem reformatur, Mosca kienet tirrappreżenta l-establishment. Allora l-idea hija għal nagħmel belt ġdida f'post totalment disabitat fejn kien hemm literalment swamps, wolves ġifieri, l-klima kienet inospitabbli u di kienet sa tkun il-belt ta' San Petersburgo, St. Petersburg, li għal xi żmien kienet tissema Leningrad fi żmien il-komunisti. L-idea tiegħu il-viżjoni tiegħu kienet li tiftaħ tieqa li tħares lej il-punent. Fil-fatt kienu jidula Florence of the East, bażikament. U rrit jaqta jiddistakka mill-passat, fejn kien forsi kien ikun hemm iktar reżistenza riformi tiegħu. Biss din narawha ta' spiss, pereżempju l-Ingliżi ġewwa l-Indja, il-belt kapitali tal-Indja fi żmien qabel kienet Kalkata, l-Ingliżi derilhom għal raġunijiet politiċi tagħhom li ridu jagħmlu l-kapitali imperjali tal-Indja bnew belt ġdida, New Delhi. Xi kultant jista' jkollok belt, pereżempju l-Brażil, iddeċidew peress li għandek il-duopoli tandem bejn Rio de Janeiro San Paolo, il-belt kapitali biex ma jkun hemm dik it-tensjoni, għamlu belt ġdida, litteralment fl-Amazonia, li jisimha Brażilja li kienet il-viżjoni tal-President ta' dak iż-żmien Kubiček.
U laqgħet tħares lejn diversi bnadi ta' madwar il-globu u tara kif f'perjodi u fi spazji differenti kien hemm din l-influenza bejn min kien fis-seta u l-mod ta' kif tipproġetta belt jew inkella tqajjem xi tip jew ieħor ta' arkitettura, neoklassiku jew neogotiku l-bqija. Inti f'wieħed mill-kotba tiegħek kif edna fil-bidu tal-programm tal-lum di Ottoman Muslim Cemetery in-Malta titkellem u taqsam mal-qarrija tiegħek il-ħsibijiet u r-riċerka tiegħek dwar il-bini ta' dan iċ-ċimiterju magħruf, ħafna minna jirreferu għal dak l-inħawi tal-Marsa bħala għaddejt meħdej ċimiterju ta' Torok u taraħ bħala prototip ta' kif l-Imperu Ottoman li dak iż-żmien kien għadu imexxi minn Istanbul għaliex Ankara kien għadha mhix il-belt kapitali. Riet l-influenza tal-Imperu Ottoman toħroġ anka fl-Europa u f'bnadi oħra kważi tesporta l-istil u l-ideoloġija torka.
Dan huwa eżempju interessanti. Ċimiterju tal-dak li sejħulu ta' Torok li huwa teknikament tal-Ottomani x'it-Turkija ġiet fis-seħħ fl-1923 bil-fondazzjoni tal-Repubblika Turka Ataturk. Dan li kien hemm qabel kien hemm ċimiterju ieħor ta' Torok li kien barra Portebomb nagħta l-Blat al-Bajda. U fil-perjodu isu mal-1855-60 kien hemm il-bżonn li dan jispiċċa biex jgħaddu Torok li jagħtu lej il-Belt Floriana. U bdew it-taħdidiet bejn il-gvern kolonjali Ingliż dak iż-żmien u l-Ottoman Port għandu hekk li biex jingħataw siti ieħor fejn jsir dan iċ-ċimiterju għall-Musulmani. Dak bażikament kien ċimiterju għall-Musulmani. Sa dak iż-żmien ma kienx komunità kbira Musulmana u Malta, biss xorta kellek il-port il-kbir kien port traffikus fejn għaddu ħafna kien hemm ħafna attività kummerċjali ġieli kien jekk għandek mod ta' xi ħadd li kien baħri fuq vapur jew dan irid jindifen next port of call. Jiġifieri l-idea kienet is-Sultan Abdullah Aziz Khan dak iż-żmien rrid jagħmel ċimiterju imma naħseb fih insekk kien statement politiku wkoll. Jiġifieri inti semmejt tajjeb l-idea għalkemm dana qed ngħidu meta sar il-proġett qed ngħidu fl-1873, jiġifieri l-epoka l-apice tal-Imperu Ottoman
kien
ilu li għadda. Ġifieri qed ngħidu a waning force bl-Ingliż jgħidu. Ma' xorta dak iż-żmien ġifieri l-Imperu Ottoman kien għandu jokkupa parti mis-Saudi Arabia, partijiet ġifieri mill-Vant, ġifieri kien għadu forza wkoll għalkemm mhux tal-istess s-saxħa li kellu qabel. U hawnhekk li naħseb li jagħmel ġest ukoll li f'din gżira żgħira f'nofs il-Mediterran li kienet kolonja Angliża, in a way esportaw stil aħna nedulu orientali, issa din għall-kelma orientali llum hija jekk wieħed ikun familjari anke mal-kitba ta' nies bħal Edward Said, pereżempju fiha ħafna tifsiriet, għax l-orientalizmu aħna narawh mill-għajnejn tan-nies mill-punent kif iħarsu lej il-vant, allora għandek ċerta stereotipi wkoll li xi kultant nagħmlu kważi karikatura ta' dak li kif il-punent jara lil-vant. Bissa hawnhekk kellek esportazzjoni.
Eżatt,
jiġifieri fil-fatt titorra ċafna fil-pittura.
Ridu jsewwu dawn il-misconceptions
l-idea rid juri għalkemm qabba tal-arkitett Malti l-Emanuele Luigi Galizia, rid joħloq elements fejn juża l-lingwaġġ li isu eżotiku orientali li qed jassoċja anke mal-arkitettura Ottomanna f'dawk l-inħawi, biss tifsira li kważi skont prinċipi klassiċi, sa tgħidli kif da żowwa l-klassiċiżmu ma dak li huwa orientali. Ġifieri ma inti kif taddi minn hemmhekk tinduna li dan huwa mhux binja tas-sot laqas tinduna li huwa ċimiterju, għax hemm l-idea li huwa isu ġnien, it-Taljani għandu jużaw il-kelma ġardino segreto, ġnien bil-ħitan imdawra. U tinsiex li fl-Islam l-idea tal-ġenna hija forma ta' ġnien. Paradisic il-garden l-idea ta' ġnien. Ġifieri ma huwa in a way dak kien ukoll statement, in a way, forse għieħt il-kelma juża isu katarsis, dak li qatma seħ fil-assedju l-kbir, issa għandek impront, għandek binja sabiħa majstuża li tispira ċerta apprezzament ta' il-mod kif l-Ottomanni bdow jippruvaw jirredefinixxu lilhom infushom anke f'dik l-epoka. Ma ninsowx li dal-sultan in-partikolari kien l-ewwel sultan tal-Ottomanni li beda jfittex isu l-Franċiżi jużaw kelma rapprochement li jersa iktar viċin li l-punent.
Allora, u l-arkitettura u l-arti kienet
mezz ta' kif wieħed jista'
konfliġenti mill-ambasċaturi politiċi propri.
Eżattament.
U inti sejjaħ dan il-kuntest ta' revival tal-istil Ottoman bħala neo-Ottoman. U f'dan il-kuntest ikun tajjeb jekk nħallu issa l-mikrofonu f'idejn Simon Kirkop ħalli taqranna żewġ siltiet osra minn dan il-ktieb dwar iċ-ċimiterju Ottoman fil-Marsa.
The political context and the architectural enterprise of establishing an Ottoman Muslim cemetery in Malta during the second half of the 19th century is intriguing. Ottoman Muslim martyrs, buried overseas in a predominantly Christian land, were paid due homage. This, in itself, is historically even more relevant when one considers the religious and ethnic intolerance demonstrated in certain quarters of contemporary society. It is also relevant to point out that in Malta, adjoining the Ottoman Muslim cemetery at Marsa, there is also a small Jewish cemetery, built a few years later. It is probably one of the few instances where Muslims and Jews are buried next to each other, mutually coexisting in peace and harmony. The Muslim cemetery in Malta is an excellent example of the diaspora of Neo-Ottoman architecture, beyond the confines of the Ottoman territories. In her book, Displaying the Orient, Architecture of Islam at 19th Century World Fairs, Zeynep Çelik describes how the Ottomans actively participated in a number of world's fairs in the later half of the century. This, she says, had a major impact on the course of Ottoman architectural history. Léon Parvillers' Architecture et Décoration Turque, Paris, 1874, published following the Parisian Exposition Universelle of 1867, sought to disseminate theoretical concepts and principles of Ottoman architecture to a wider European audience. The new era in Ottoman architecture has to be viewed within the context of a dual, symbiotic relationship that developed between Ottoman and Western European architectural schools of thought. Çelik identifies Sultan Abdulaziz as a leading agent of change and modernity in the search for a Neo-Ottoman architecture that had the capacity to absorb Western influences and meld them with traditional Ottoman architecture.
Nfakrukom li qed intisimgħu programm ieħor fis-sensiela l-politika fl-arti viżiva illum miegħi Mario Thomas Vassallo fl-istudio għandi lill-professur Konrad Tejk. Profs, jiġifieri, ċimiterju minnu nnifsu, speċjalment ċimiterju etniku, huwa wkoll stqarrija ta' nazzjon, stqarrija politika. L-aktar f'ċirkustanzi fejn hemm mitfuna nies mhux minn dak il-pajjiż partikolari, jiġifieri għandek ċimiterju Tork ġo pajjiż Ewropew u Mediterranju.
Ekku, fil-fatt f'dal-kontest il-sultan beda jħoss lill-nfusu li in a way qisu patrun benevolenti tal-Musulmani kollha li kellhom l-isfortuna li jmutu barra minn pajjiżhom f'pajjiż f'gżira primarjament Kristjana u għalhekk qed joffri kenn qed joffri the last resting place għal dawk kollha li kienu twemmin Musulman. Mhux biss Ottomani, imma fil-fatt hemm mitfunin ukoll nazzjonalitajiet differenti, mhux kienu Musulmani. Jiġifieri ċimiterju ma' riflessjoni wkoll apparti ta' twemmin reliġjuż imma anke ta' drawwiet li kienu jvarjaw minn post għal ieħor, jiġifieri tal-kulturi differenti. U dan nerġa' naraw aktar il quddiem anke fil-perjodu Ingliż meta kellek sitwazzjoni fejn bil-preżenza ta' ħafna Ingliżi fil-militar li jgħixu f'Malta, rrid ikollhom post separat minn dak ta' residenti tal-Maltin, għax ovvjament kellek id-differenza f'dak li huwa twemmin reliġjuż bej protestanti u kattoliċi. U bekk fil-fatt il-gvernatur Ingliż William Reid kellu daqsxejn ta' kriżi, għax fil-bidu tas-seklu 19 l-erja fejn kienu jindifnu dak li ma kienux kattoliċi kienet dik in-naħa ta' Marsamxett li tħares naħa tal-Floriana l-belt li tħares fuq Marsamxett. Allora kellek dak li
huwa fejn huwa magħdud li huwa mitfewn Mikel Anton Vassalli.
Dak huwa parti minnu, dak li llum sejħulu l-Imsida Bastion Cemetery. Biss l-Imsida Bastion Cemetery kien parti żgħira minn kumpless ta' ċimiteri ħafna ikbar. Dak kienu parti minnu kien il-Quarantine Harbor Cemetery li kien jestendi fejn illum hemm lukanda magħrufa fuq dik l-inħawi tal-Floriana, jiġifieri kien area kbar. Li ġara fl-1855 inħassil bżonn dak iċ-ċimiterju kien l-imsida Bastion Cemetery kien ċimiterju spazju bej iswar, ma kien hemmx iktar post fejn jisiru difniet u kien hemm il-bżonn li jsir ċimiterju ieħor ikbar fejn jindifnu dawk li ma kienux ta' twemmin kattoliku. U is-sit li ġie magħżul kien dak li ngħidulu ta' Braxja li kien barra Port de Bon. Biss ukoll hawnhekk
ġifieri ta' Braxja hija dik iż-żona partikolari kif kienu jafu għal Maltin dak iż-żmien.
Dik iż-żona partikolari dik kienet post strateġiku barra Port de Bon, ġifieri ċentrali, ġifieri tintlaħaq kemm il-belt u mill-kottonera. U l-idea kienet l-ewwel dak huwa l-ewwel ċimiterju li nidulu extramural cemetery, ġifieri it-Taljani jidulu fuori le mura, barra mill-konfini tal-Belt jew il-villaġġ.
Barra swar.
barra swar. Il-Knisja, l-Autorità Kattoliċ, ma kinux jippermettu tfin barra il-parroċċa. Hlif f'każijiet ta' pesta, ġifri fraċċimiterja tal-pesta nsibuhom barra, jew dak indulhom tal-infetti dawn li huma stillborns tfal li art mhux konsegrata anyway. U dak il-lowel ċimiterju dak jedulu extramural cemetery, kien hemm resistenza għall-lowel biss u bħala ċimiterju ma kien hemm l-ebda proibizzjoni li hemmhekk jindifnu biss protestanti, ġifri u ċimiterju kien miftuħ għal kull nies ta' kullinkwa fidi reliġjuża biss. Insomma, by default, il-Kattoliċi kienu jindifnu f'ċimiteri Kattoliċi, il-lut kellhom il-ċimiterji tagħhom u anke il-Musulmani kellhom il-ċimiterju tagħhom. Allora li ġara kienu jindifnu dawk, ħafna minnhom kienu kienu Kristjani, ġifieri Protestanti, biss il-kelma li nużaw tal-Ingliżi għalkemm il-nomenklatura hi dik li hi, m'hemmx biss Ingliżi hemmhekk, hemmhekk insibu pereżempju nies li ġew mill-Russi Ortodossi li kienu ġew bħala refuġjati wara l-rivoluzzjoni
Bolxevika.
Pereżempju, nsemmu per esempio il-Principessa Natalie Putiatin, kienet il-fundatriċi tal-ewwel skola tal-ballet f'Malta. Nsemmu l-iskultur Boris Edwards, kien skultur Russu li flimkien ma' Gian Nivella għamel il-monument ta' 7 Ġunju ġewwa la Dolorata. Dawn kienu nies magħrufa ħafna. Diplomatiku storiku Russu Wojenski. Dawn kienu nies li kienu ħarbu wara r-Rivoluzzjoni Bolxevikka, baqgħu Malta u ftit minnhom indifnu hemm. Bissu bad għandek ukoll Grigi Ortodossi. Per eżempju, wieħed minnhom magħruf ħafna huwa l-filantropu Nikolo Papaffi li hu midfun hemmhekk. Għandek per eżempju personaġġi ieħor magħruf ħafna huwa Friedrich Olof Gulscher li kien minn Gothenburg, Żvezja, ġifieri probabbli kien Luteran, li kien l-ewwel wieħed li bażikament
kienu filantropi dawn in-nies u xejn.
Nikolo Papaffi kien filantropu kbir, fil-fatt hemm fanatrofi ġewwa Salonika.
U hemm il-mall ukoll.
U hemm fil-mall li magħruf Papaffi, Papaffi għamel ix-xorti tiegħu ekonomika li jimporta l-qamħ.
Qegħdin nitkellmu dwar dan iċ-ċimiterju illi kienu bneħ l-Ingliżi, però mhux biss għall-użu tal-Protestanti biss. Però dak kien żmien meta Malta kienet taħt u parti mill-Kuruna Ingliża. Issa l-Imperu Brittaniku reġar xoxta mill-mewt l-idea tal-istil klassiku fl-arkitettura u fl-arti u ħloqna dina it-terminu neoklassiċiżmu. Għaliex l-Imperu Brittaniku ħass li bħala stqarrija viżiva tal-ideoloġija tiegħu tal-mod ta' kif imexxi għandu jħaddem dal-istil neoklassiku.
Għan nibdew minn daħna ara. Biex tifhmu l-konċett, il-Barokk kien assoċjat mal-Counter-Reformation, mal-Kontro-Riforma. Allora kien l-assoċjazzjoni tal-Barokk kien għaddejjem mal-Kattoliċeżmu. Il-Knisja Kattolika u l-Kontro-Riforma il-medium artistiku, arkitettoniku għal-Barokk. Fil-kontinent Ewropej mill-1750 il-Barokk kien passé, kien spiċċa żmienu. Kellek dak nagħmlu l-Enlightenment u fuq fil-kontinent Ewropej kellek revival ġifieri ta' dak il-perjodu klassiċista. Li nħallsu rura li żminijiet ir-Ruman, żminijiet Griegi, neoklassiċiżm. Ġifieri għandek il-twelit mill-ġdid ta' perjodu klassiċista. Issa klassiċismu.
Ma meqjus bħala perjodu perfett?
Le, jina naħseb kienet parti minna kienet ġejja mill-perjodu tal-Enlightenment, il-Rivoluzzjoni Franċiża. Kellek l-idea li il-Barokk kien daqsxejn manipulattiv, manipulattiv jimra fuq l-emozjoni, sensualità, manipulazzjoni tal-dak li tħoss, mentri hemmhekk daħlet l-idea tal-ħsieb, ir-razzjonaliżmu, l-loġika, il-neoklassiċiżmu kien imbażat ħafna iktar fuq l-idea ta' prinċipji fejn jeġa' jpoġġu l-bniedem minn fuq il-dogma fiċ-ċentru. Ta' kif naraw fir-Rinaxximent, Rinaxximent ukoll hija Renaissance, Rebirth kien jħares ħafna lil antikwità. Ġifieri dan kellek ċerta oscillate trends għandu hekk li kellek il-Barokk sar kważi xi ħaġa li wieħed jara b'ċerta suspett, tifhem ġifieri kien kważi stil.
Irridu ngħidu li l-Maltin ħabbew il-Barokk u għadhom iħobbuh. Imma ta' min jgħid illi meta l-Maltin ġabru l-flus u kkommissjonaw biex jagħmlu monument fġieħ mafkar, fġieħ il-kattan Alexander Ball fil-barrakka t-isfel, ħadmu l-istil neoklassiku. U xieħ?
Ekku, dak iż-żmien, dak il-perjodu beda jidħol, per-eżempju, ġifri espressjonijiet, kellek il-Giorgio Pulicino, kellek il-anki esponent Ingliżi pal Colonel Whitmore. Naħseb l-Ingliżi ippruvaw jibidlu jittemperjaw l-ora tal-belt, ifhimni għandek il-belt li hija belt fortifikata. Ġifri il-belt il-belt Valletta isha magna tal-gwerra, fil-fatt konċepita bħala war machine. Belt fortifikata kontra l-Ottomanni. Imma kif sa tipprova tbiddel it-tifsira jew l-immaġini tal-belt li assoċjata mal-kavalleri li issa l-belt kapitali ta' Malta taħt l-Ingliżi. U pruvaw jagħmluha b'mod sottili, jiġifieri inti x'għamlu, bdew jagħmlu l-monumenti ta' Sir Alexander Ball. Forma ta' tempju Greek, neoklassiku. Kelle dik li jidula Ponsbis Column, kolonna enormi twila li kienet fejem il-House of the Four Winds fil-ġinien ta' Hastings. Iġifieri, il-partijiet miswar saru ġonna l-idea ta' romantiċiżmu. Iġifieri, ippruvaw li u dawn huma kollha monumenti.
Eventualment l-Opera House.
Eventualment l-Opera House, ma dawn kienu kollha monumenti, per esempio il-monument ta' Alexander Ball kontra rasat kif titħol mill-port. Kull vapur xwini li diħel, se jara dal-pitċa monument zaħir fu il-swar. Anki Ponsbis Column, ġifiri, anki il-
Kienem il-monument ta' Spencer u koll.
Ta' Spencer, kellek il-bizempju
il-longet il-bla tal-bajda.
Il-monument tal-Anglikani, tal-kadra tal-Anglikani, ta' Williams Camp. Dawn kienu kolla.
Il-Kamp Naroli.
Il-Kamp Naroli, ġifiri, dawn kienu kolla points of reference fil- kontest urban tal-belt.
Imma biex jgħidu lill-poplu aħna qegħdin hawn, qed inġibu l-bidla isu statement.
In a way, jiena naħseb kull perjodu jġib miegħu l-istilu l-lingwaġġ dak iż-żmien. Ġifieri aħna llum ma nibsux bħal kif kien jibsu l-kavalleri. Ovvjament qed ħalli l-impronta tiegħek, qed ħalli l-impronta tiegħek għax inti l-ispazju jew binja kif tikkapparra, kif toħodha, kif tutilizza, sa tħalli l-marka li tikkarakterizza lilek u ta' madwarek kif qed jgħixu. Ġifieri jiena naħseb kull-inkwa perjodu m'hemm l-ebda belt li tista' tistaġna u tieqa' fiż-żmien. Ġifieri inti għandek dejjem perjodi bini ġdid li jitla li jbiddel it-tifsira jew joħloq lejer ġdid. Ġifieri naħseb l-Ingliżi m'għamluhiex da ma qabdux qalu sma qalu aħna qalussa ġejna hawnhekk issa ara l-belt ma tebqax il-belt kapitali wejn għamlu belt ġdida totalment u di tkun il-belt kapitali ta' Malta ġifieri kif għamlu l-Indja għamlu hekk, l-Indja ħolqu belt ġdida.
Lilin mill-belt tajjeb hawnhekk li nsemmu anke il-każ tal-partikulari ħafna. Ta' rotunda tal-Musta li minna nifissa hija stil neoklassiku u ngħidu wkoll il-Pantheon ta' Malta.
Kien hemm reżistenza kontri hemm.
U kien hemm reżistenza kbira mill-Knisja tant li meta ġew biex ibirku l-ewwel ġebla 1827.
Kien hemm bojkott mill-isqof.
Kien hemm bojkott mill-isqof u kien preżenti l-Gvernatur Ponsonby, tantu veru li għatem triq msemmi għalija. Ġifieri iva veru illi il-neoklassiċiżmu għaliqas mill-punto di vista tal-Knisja kien imħares kienu jarawh bħala mod ta' kif il-kultura protestanta se tħol
fuq. Naħseb dak iż-żmien tisiċe, dak kellek il-viżjonarju Grenier, l-arkitett Malti Franċiż li kien imnebba anke mill-prinċipji tal-Enlightenment u kellu l-idea tiegħu. U l-idea li tispira ruħek bil-Pantheon, li l-Pantheon kienet monument prinċipali Ruman, imma monument pagan, fl-aħħar mill-aħħar il-Pantheon ma kienx knisja, kien monument tal-Rumani. Allora l-idea il-barokk tant kien intrinsika stil tal-kontro-riforma u assoċjat mal il-barokk bħala medium artistiku li rappresenta l-valuri kattoliċi li kelli di resistenza. Biss naħseb biż-żmien din abbat it-taffit ukoll, għax abbat kellek il-katedral preġimital tal-Anglikani bena stil neoklassiku ukoll. Biss ekku, ġifri fil-fatt anki tal-filixa tal-barokk fl-Ewropa dejjem baqa' f'dawk il-territorju. Fin-naħa tas-sud, Spanja, l-Bavarja, l-Italja, u qatt ma kellu dik il-qabda l-ġibda fil-pajjiżi Skandinavi u l-pajjiżi tan-nord tal-Ewropa.
Ikun tajjeb jekk f'dawn il-momenti nieħdu pawsa mużikali u tajjeb li ngħidulkom illi il-siltiet instrumentali li qegħdin nisimgħu tul il-programm tal-lum huma meħuda mill-soundtrack oriġinali tal-film Finding Neverland. Se nisimgħu issa s-silta b'isem Spoon on the Nose.
Thank you.
edin tisimaw puntat oħra fuq Campus FM fis-sensiela il-politika fl-arti fil-ziva miej Mario Thomas Vassallo flimkien mal-professur Konrad Tejk. Profs, aħna diġa f'dan il-programm tkellemna dwar il-neoklassiċizmu, tkellemna dwar il-barokk, l-imperu Ingliż, il-kavalleri, ħanimxu biċċa oħra. Mmurru sal-Italja. U tisma li xi ħadd jgħidulek, isma taf fejn mort l-aħħar mort sa Firenze u hekk kif wasad fl-istazzjon tal-ferrovija mill-ewwel tilmaħ li hemm qisu l-impronta ta' Mussolini fl-istil arkitettoniku imħaddem hemm. Għaliex fihom infushom dawn l-istrutturi arkitettoniċi f'dal każ l-istazzjon tal-ferrovija jista' jservi ta' rappreżentazzjoni viżiva ta' ideoloġija politika f'dal każ faxxista.
Fil-Italja fil-periodu faxxista li hu interessanti li naraw żewġ binari. Jiġifieri Mussolini ried jagħti l-idea li issa taħt l-istat faxxist sa jsir progress kbir fis-soċjetà, taqwa tal-ferroviji kollha jibdu jaslu fil-ħin, għandek ħafna iktar efficienza. Allura pereżempju f'dak li huwa bini li jirrelata ma pereżempju bini ta' stazzjon ta' ferrovija jew bini postali fejn qassam servizz tal-posta, juża l-arkitettura moderna biex juri li hemm progress. Li issa hemm viżjoni progressiva li l-affarijiet inbidlu għall-aħjar.
Qegħdin nitkellmu is-snin
tal-bidu ta' 30-tiniet. Fit-tiniet. Mussolini tela fil-poter fl-1922 u baqa ovvjament sakemm faqgħet it-tieni gwerra dinija. Jiġifieri biss il-binar ieħor kien meta niġu mbagħad għall-monumenti li jirrappreżenta l-istat, hawnhekk Mussolini ħafna drabi waqa li juża l-arkitettura klassika. Għax hu ried jagħti l-idea li l-imperu fasċista se jerġa' jwassal għal periodu ta' deb għall-Italja. Allora fil-fatt ċerta slogans li kien jaddotta, pereżempju la Terza Roma, x'jiġifieri la Terza Roma, kellek l-ewwel ir-Ruma tal-imperaturi. Sowa, tal-famużi imperaturi nirreferu għalija. Ġur meta Ruma kienet iċ-ċentru ta' imperu Ruman li kellek l-inħaw il-territorju kollu madwar il-Mediterran.
Kienet meċi d-dinja marruka. Kienet meċi
d-dinja, ġivir kienet għallua ċentru ta' d-dinja. U bat kellek il-periodu ta' deb ta' Ruma kien Ruma tal-Papit, ta' zmin Bernini u l-Boromini, ta' dik l-epoka, tal-laqwa zminijiet milla tal-Knisja. Allora la Terza Roma se jerġa' jkun it-tielet periodu ta' Mussolini. U bat kellek pereżempju slogans oħrajn, Roma verso l-mare, jew Mare Nostrum, lill-Baħar Mediterranu għall-Baħar tagħna. Allura beda jipprova jaqgħad il-passat glorjus ta' Ruma u l-Imperu Ruman mal l-għanijiet politiċi tiegħu. Allora ċerta arkitettura, per eżempju li beda jiġi wkoll f'Ruma, beda joħloq dak li jidulhom żventramenti. Ġifieri dik it-triq li taqgħad bejn il-Kolizjum u Piazza Venezia, hemm Via dei Fori Imperjali, litteralment farrak ibbuldożja minn fuq il-fora imperjali, ġifieri siti arkeoloġiċi. Bulldozer biex xaqqat il-Kolizjum mal-Piazza Venezia biex juri il Campidoglio biex hemmhekk it-truppi faxxisti jistgħu jagħmlu d-displays u l-marċi ta' gżmien. L-idea kienet ukoll li joħroġ dawk il-monumenti gbar tal-imperu bħal mawżoleo ta' Augustus, tal-imperatur Augustus. U jneħħilhom il-bini ta' madwarhom biex isu jtihom iktar viżibilità. Per eżempju il-famuża triq li twassal mill-mawżoleum ta' Hadrian, dak nidulu il-Kastell Sant'Angelo sal-Pjazza ta' Bernini, dik il-via della Konċiljazzjoni, l-iżventrament ieħor ta' żmien Mussolini biex jiċċelebra l-konkordat li ġie firmat bejn l-Istat u l-Vatikan. Ġi dawn kienu kollha intenzjonati mossi, ġifieri kemm fit-tessut urban ta' Ruma.
Però mill-istil arkitettoniku ma setax iħaddem in-neoklassiku x'kien diġà ħadu l-Imperu Brittaniku.
L-idea kienet kellu arma ideoloġika li forsi l-Ġermaniżi ma kellhomx daqstant, il-Ġermaniżi ma kellhomx l-istess storja arkitettonika daqshekk qawwija, ma kellhomx Imperu Ruman li setgħu juri, ma qulet juri li l-eruq anke tal-istat fasċist, jimorru minn żmien il-Rumani biex jagħti iktar jilleġittima l-istat fasċist. Speċi jiena isnu hemmhekk hija bil-barka li tmur lura minn żmien il-Rumani. U li appella wkoll għal dak is-sens ta' orgoglio u s-sens qawwi li inti tħossok li jekk inti ċittadin tal-Italja fasċista li ċittadin ta' Ruma.
U allura l-arkitetti li kienu qed jaħdmu ma' dan id-dittatur bil-pjanti tagħhom, bil-proġetti tagħhom rridu jwaslu dil-viżjoni li kellu l-mexxej.
Kellek żewġ kampijiet, kellek il-kamp li kien konservattiv, allora kellek arkitetti bħal Marcello Piacentini li għamel il-campus tal-La Sapienza u per eżempju Leur, li kienet Leur kienet l-Esposizzjoni Universale di Roma, di kienet proġett li suppost kien se jiċċelebra l-20 sena mill-bidu tal-istat fasċist. Mussolini tela fil-poter fl-1922, l-idea kienet li jagħmlu dil-belt satellita barra minn Ruma u fl-1942 jagħmlu isu Expo kbir. Dina qatt ma saret għax imbagħad faqqet il-gwerra, imma l-Ewur kienet diġà fl-istat avvanzat u kienet tiżdied tara isha belt mimlija monumenti ta' travertin u raħama
bajda. U kelli l-okkazjoni nżuru.
Nużaw il-kelma stile littorio. Stile li stil littorio huwa isu klassiċiżmu ma strip down form of classicism li fil-fatt imur lura għal isom il-perjodu tal-Grigi, l-istoważ Grigi, ġifri l-idea ta' toħloq loġġa, portikos, arkati, fil-fatt hemm dak li jidu l-ukoll. Il-kubo li huwa forma ta' isu l-kollizjum, forma ta' blokka. Ġiviri,
b'dawk il-ħnejjiet.
Għax l-arkati kienu jissimbolizzaw, il-Rumani vintaw, biex jivvintaw, kienu jużaw ħafna l-arkata tara l-Kolizjum, tara l-akwadotti. L-użu tal-arkata kien xi ħaġa sinonimu mal-arkitettura Rumana. Allura biex tkun inti patriot u tkun verament qed taqgħat l-istorja ta' Ruma mal-ideoloġija fasċista, nerġgħu nużaw l-arkata. Għax l-arkata hija bħal fasċo, hija huwa li tina l-identità. Bissu bad kellek dawk li kienu konservattivi li għaw dal-kamp, bad kellek oħrajn li kienu irrazzjonalisti, gruppo 7, li per eżempju li kienu jemnu ħafna fil-lingwaġġ modern għax jridu li l-istat fasċist jwassal għal soċjetà ġdida, għal soċjetà aktar moderna. Allora kellek tensjoni wkoll bejn żewġ kampijiet. Mussolini ta' politiku li kien u dittatur kien juża tnejn li huma għal iskopijiet.
Dawn l-istili wafqu ma t-neħħija ta' Mussolini mill-poter u xejn.
Li ġara kif jiġi ħafna drabi, bat isom dawna they have to reinvent themselves dawn, da bħal meta spiċċat id-demokristjani dal-politiċi, bat isom ma baqgħux taħt il-kappa tad-DC, imbagħad ħadu t-sura taħt kappa oħra. Li ġifri l-arkitetti li kienu forsi ta' min wieħed jgħid, pereżempju Piacentini li semmer kien wieħed mill-arkitetti favoriti tal-Mussolini, kien anke ħasem f'kompetizzjoni Malta fl-1953 meta kien hemm kompetizzjoni biex teġa' tinbena l-Opera House. Tini kien wieħed minn dawk li kien mistieden u sottometta proġett. Fil-fatt il-proġett li rebaħ ta' Zevelani Rossi u Bergonzo li kien għamil bib il-belt, kien Bergonzo kien wieħed minn dawn li bena l-Kasa del Fascio ġewwa Bergamo.
U għalhekk kien hawn kritika anke kien deref f'xi ġurnali fejn bib il-belt l-antiki f'nafu aħna
jgħidu
assoċjat
ma' stil editorju, ma' stil editorju
stil fasċist. Fuq dik il-nota nisimgħu silta oħra mill-soundtrack tal-film Finding Neverland, din id-darba jisima' Forgotten Overture. che silta ta' sew suggestiva, aħna nkomplu bid-diskussjoni tagħna fl-istudio illum miegħi għandi lill-professur Korattek u qegħdin niddiskutu dwar il-politika u id-diversi stili ta' arkitettura. Wara li tajna ħarsa lejn il-passat nitkellmu ftit dwar il-preżent ninsabu ngħixu fl-era digitali. Meta l-arti u l-espressjoni arkitettonika għandha ħabta tkun minimalista jekk mhux ukoll forsi astratta. F'dal kuntest kemm għadu rilevanti li dawk fil-poter jippatronizzaw l-esponenti tal-arti jew inkella dawn ir-rabtiet bejn politika u arti viżiva illum qed narawhom jiddiżintegraw.
Illum is-sitwazzjoni hija ħafna iktar komplessa, komplessa fis-sens li meta wieħed jara l-binijiet u l-ispazju madwarna, meta qed ngħixu fid-dinja l-era tal-globalizzazzjoni, neoliberalizmu, fejn litteralment l-ispazju xi kultant huwa meqjus bħala spazju kemm jista' jiġi sfruttat, jiġifieri jiena jekk jien żviluppatur, jekk jien entrepreneur u għandi piċċa art. Fejn nista' nibniha, sa nipprova nieħu l-massimu possibbli ta' kemm l-art għandha tirrendi. Ġifieri qed noqogħda għaddi extreme. Allora sfortunatament li jiġri xi kultant l-arkitett jiġi sempliċement aċċessorju. Allora il-lingwaġġ arkitettoniku
kollox funzjonali. Qed
jibgħat biex funzjonali biss, imma kemm nista' nimmassimizza l-profitt, kemm nista' ndaħħal units.
Esploitazzjoni.
Aħjar indaħħal iktar units, jienu litterament ikunu gabubi għax ta' naqal iktar flus. Allora inti kważi id-disin jiġi sekondarju jew terzjarju. Ma jiġix m'hemmx l-enfisi mhux
fuq l-estetika.
Fuq l-estetika jew l-ispazju. Jew x'kontribut dak il-bini se jagħti lill-ambjent urban li huwa importanti, imma kif jien se neksploitja to the full il-valur kommerċjali ta' dik l-art.
Qed inħallsu prezzi bħala kollha.
Dina mhix skuża, ma dina hija xi ħaġa sfortunatament marda li f'kull pajjiż fejn għalhekk hemmhekk irid jidħol il-bilanċ bej l-ippjanar u il-limiti ta' żvilupp ma dak li jista' jsir. Ovvjament semmejt int l-arti digitali għandha rwol importanti, di speċjalment narawha f'avvenimenti tal-aħħar għandha kif iċċelebrajna l-ftuħ tal-ċelebrazzjonijiet tal-Belt bħala kapitali Ewropea u fil-fatt l-użu tal-arti digitali, anki l-mod kif ġiet proġettata fuq il-faċċata ta' diversi binjiet storiċi, hemmhekk wieħed jara l-arti digitali anke biex toħloq li ngħidu forsi arkitettura effemerali għax qed tara u bad marret mhix ħaġa li hija permanenti, qed tara f'kuntest ta' spazju ta' festival, imma mhux xi ħaġa li tista' tara viżwalment, ma bad hija xi ħaġa li għandha
li
tgħaddi u li tmur. Sfortunatament jiena inħoss li qabel illum anki meta naraw binjiet li forsi bnu 30 sena ilu 20 sena ilu diġa qed jaqgħu, jiġu żviluppati. Kważi l-arkitettura xi kultant saret xi ħaġa disposable, bħala consumable, bħalment għandek cartridge ta' printer u żajtu nħela armejtu daħħal tieħor. Ġifieri, allora l-idea ta' l-Ingliżi il-permanence kemm hija xi ħaġa li din għandha tibqa' hemmhekk fil-
Ma diġ priorità.
Allora dina toħlo anki ċerta nara jiena. Number one għandek l-issue ta' l-identità tagħna bħala poplu fuq gżira fil-Mediterran. Ġifieri jekk dal-bini biex qed ngħidu għall-binijiet il-Belt u l-Indina dejjem se jibqgħu hemm u għal ħares dawn.
F'dal kuntest il-kommissjonant fl-antik fl-modi setgħet kienet il-Knisja jew l-Istat. Illum il-prim kommissjonant huwa dak li jrid jagħmel il-flus minn fuq il-proprjetà.
L-iżviluppatur għandek xi kultant dak li ngħidulu progress ekonomiku jġib miegħu wkoll ċerta. Pereżempju, qabel inti trid issib soluzzjoni għal kull ħaġa fil-ġebla, ma kellikx il-materjali differenti li għandek illum. Ġifieri qed ngħidu missirietna, ġifieri qed ngħidu fl-epoka tas-seklu 18, lanqas kellhom l-użu tal-konkrit, jew l-użu tal-aluminium, jew allura kollox iridu jsibu soluzzjoni prima materja, kienet il-ġebla. Allora kellek ċerta armonija, kellek ċerta materja li mant il-pajis mux, per esempio, ġifriġi, li għamna l-lum sirna parti aħna minn dinja globalizzata fejn.
Etni ħugost b'din it-taħdit, għaliex l-impressjoni tiegħek mhumiex biss ta' akademiku ta' riċerkatur, manka ta' bniedem li inti perit minnek innifsek u allura għandek elementi ktar prattiku tangibli ta' xem
membara. Marru, jesem l-eżempju, per eżempju, ejn il-turizmu f'Malta, il-turizmu wet mill-pilastri tal-ekonomija tagħna. Il-turizmu f'Malta beda jiżviluppa b'ċerta qawwa fiż-żminijiet fil-1960s, fiż-żmien l-indipendenza. Probabli kull lukanda li kienet tibni dawk iż-żminijiet biex tikkejter ja turizmu illum twaqqet. Għax ovvjament għamlet perjodu fejn għal dak iż-żminijiet kienet adattata mal-lum il-ħtiġijiet inbidlu. Iġifieri għandek kontinwament ridefinizzjoni sa jista' jkollok mudell ta' mod kif jiena sa nagħmel forma ta' ngħidu tourist complex. Sa semmi kompless in ġenerali naħseb kulħati fimni, la dira, hemm villaġġ, aħna nsejħu l Danish village, li nagħna ġi mnebba għalkemm id-disinjatur kien barrani, kien Danish.
Taka xogħol ta' 80-ijiet?
Taka xogħol ta' 80-ijiet, Hans Munk Hansen, dan għamel l-ewwel periodu, għamel xahar, jistudja r-razzett Malti qabel beda jiddisinja dal-villaġġ turistiku. U kien hemm nebba mill-viżjoni li juża l-vernakolar Malti li jinterpretah bl-istess materjali li servi għal skopijiet turistiċi. Bissu bat ħafna landscaping. Tan intu nizel mill-bypass tal-Mellija bil-kem tarax, u għandu firxa kbira ta' spazju, għal-tan jgħad bej Natural Bird Sanctuary Reserve.
Użu mill-spazju, użu mill-spazju, bħal ma kienet il-bitħa nofsana fil
Imma dana 40 sena wara, għadu hemm u għadu relevanti. Il-lukandi kolla li mbnow ta' il-perjodu kolla twaqqaw iġġarfu reġu mbnow. Imma fl-aħħar minn l-aħħar, semmej dal-eżempju, għax hemmhekk huwa eżempju ħaj fejn għandek proġett fejn għalkemm użajt l-idea ta' ispirazzjoni mill-tradizzjoni vernakolari tagħna u hemm l-idea ta' awtentiċità. Fl-aħħar l-aħħar bħala pajjiż ma nitilfu l-identitana li Malta meta jiġu turisti jgħidu sma għalu għamnek tana.
Prof. Steak, propju wassaltni għall-aħħar ideja li xtaqt nesplora miegħek f'dawn l-aħħar ħinijiet tal-programm u nitolbu tkun ftit iktar telegrafiku xfir wasalna lill-aħħar. Żewġ forzi kbar fil-qasam artistiku u kif ukoll fix-xena politika huma l-konflitt jew inkella l-bilanċ bejn l-innovazzjoni u t-tradizzjoni. Kemm seżhom minn dak li kont qabel u kemm se ssir xi ħaġa ġdida, kemm ħad tkun kreattiva xi ħaġa ġdida. Qed jintlaħaq dal-bilanċ jew inkella l-modernizmu qiegħed f'kunflitt mal-eru.
Mhux dik it-tensjoni u sinerġija li għandek bej il-modern u tradizzjoni li hemm sa tkun hemm. Jiġifieri għandna l-importanti mhux sempliċement hija li wieħed jipprova jiffriża il-prezent u tgħidina ma rrid inkun insular u nagħlaq qalbi minn dika ma taħdimx. Biss mill-banda l-oħra ma tfissirx inti kull ħaġa li ġejja minn barra għandek taċċetta bla ma tiffiltra fis-sens. Inti li titprova tagħmel hija żowwa l-modernità u l-idea li ġej minn barra. Imma l-idea tal-memorja kollettiva u tal-eruq tagħna, l-eruq tagħna ma tistax tiradikhom u bil-Malti tgħid jiena se naċċetta da kollu li ġej għaskapitu tal-memorja tal-post. Il-memorja tal-post għandha tiġi rispettata. Ġifieri trid trid u mhux
għandu jkollna sens ta' permanenza, mhux kollox huża armi waqgħu erġibni.
Jiena naħseb l-ewwel trid titla' irid ikollok rispett u tifhem u sensitività lej dak li għandna. U mbagħad trid tal inti ma tistax jekk binja li mniet 400 sena ilu. Ma tfissiex li inti titħalli eżatt kifini u tidħol tgħix fiha l-esiġenzi llum inbidlu. Jiġifieri inti trid tara kif sa tirrispetta użhom dak li għatija l-identità tagħha. Biss u bagħad b'mod sensittiv tagħmel ċerta interventi li mingħajr ma titlef mill-karattru tagħha toħloq tagħmel
naqas leġislattiv b'saħħtu biżejjed biex l-iżlazzjoni jiena sensittività tkun ippratikata.
Jiena fl-aħħar mill-aħħar nara, fl-aħħar mill-aħħar hija bbażata ħafna. Kemm inti għandek kemm il-sensitivita li tapprezza dak li jem, u kemm għandek ukoll l-skills u il-commitment li tagħmilha. L-iktar ħaġa faċli hija li tagħmel tabula rasa, li hija l-aħħar ħaġa, tabula rasa fis-sens taqbad u tispera dak li jem u tibda mill-ġdid. U li hija temptazzjoni xkultant għax hija l-irħas u l-iktar mod faċli. Imma inti li tipprova żżowwa dak li għandek mal-ġdid u toħloq sinerġija li xi ħaġa awtentika, fl-aħħar mill-aħħar irridu nitkellmu fuq element li aħna rridu nkunu gburin ta' dak li għandna, sostenibli u bażikament b'mod imma li dejjem mhux sempliċiment narmu dak li huwa tagħna tagħna u naċċettaw dak li ġej minn barra bla ma ninterrogawh. Ġifieri din sinerġija li niżġu flimkien il-modernizmu u l-progress mal-memoria tal-passat hija xi ħaġa kritika. Inkella il-periklu huwa li nitilfu l-identità tagħna f'dak li huwa l-arkitettura u l-bliet ta' pajjiżna.
Parir ta' sew li hemmhekk ta' kif irridu nilħqu kompromess bejn it-tradizzjoni u l-innovazzjoni. Jiena rrodlu ħajr Professur Tejk għal mod frank u li nftiem li tkellimna ma ninsewx li l-udjenza ta' dawn il-programm mhumiex biss l-istudenti universitari li qed jistudjaw l-istudji politiċi u tal-apprezzament tal-arti imma wkoll is-semmija in ġenerali illi minn ġimgħa l-oħra jagħmlu appuntament magħna. Jiena nfakkarkom illi għal dawk li tilfu xi puntata jew oħra minn din is-sensiela jistgħu fil-kwitta tagħhom bil-kumtita tagħhom jaċċessaw il-webcast ta' kull programm u dan billi iżuru s-sit elettroniku ta' Campus FM jiklikjaw fuq din is-sensiela il-politika fl-arti viżiva u jgħażlu li ma' programm iridu. Nirringrazzja lil Simon Kirkop illi rat xi siltiet magħżula għal dan il-programm, lilek Professur Tejk għall-parteċipazzjoni ġentili tiegħek u jien minnaħa tiegħi nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar jiena Mario Thomas Vassallo nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu il-politika fl-arti viżiva. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, is-sem ta' Simon Kirkop.